COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy bo día, muy boa tarde. O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, avanzou nas últimas horas que o goberno de España non vai autorizar nos próximos 5 anos a conexión á rede eléctrica da fábrica de fibras textiles a base de celulosa que promove a multinacional Lusa Altri en Palas. Causou sorpresa ese anuncio, tamén a forma de facelo. Hai quen se pregunta se esa decisión é o golpe definitivo para tumbar esta iniciativa industrial da que tanto tempo levamos falando. O alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, lembrou que a empresa é a que ten que valorar esta situación, non os políticos.
Unha valoración que ten que facer a empresa, que é quen ten a chave do proxecto. Non sei a quen que pode afectar ou que vai entorpecer, desconozco, volvo mesmo, é un proxecto empresarial, non político. Nós dende o Concello e desde a Corporación sempre se defendeu que se tiña os informes técnicos iba a seguir adiante. E o que si é sorprendente é que hai 2 ou 3 anos o propio señor Besteiro falaba de que fora unha afrenta para a Mariña, que non fora para a Mariña, que, bueno, pois vía ben o proxecto e agora pois salimos con estas manifestacións.
Por certo, non gustaron nada as formas de Gómez Besteiro na Xunta. O goberno galego preguntábase como é que un anuncio de semellante envergadura, como unha decisión do goberno de España, é comunicada nunha rolda de prensa por un deputado da oposición, xusto a víspera de que a conselleira de Industria, Lorenzana, se reunise co secretario de Estado de Industria, agora mesmo está tendo lugar esa xuntanza. Alfonso Rueda dixo que é unha falta de respeto. A empresa, de momento, non di nada. Si se pronunciou a plataforma Ulloa Viva, que, como saben, se opón á implantación desa fábrica. O seu presidente, Juan Pedro Sánchez, fai unha valoración positiva, pero toma este anuncio a propia nova con cautela.
Queremos ser cautos, esperar las noticias para que el gobierno central informe cuál es la resolución definitiva y si no lo fuera, entender si hay posibilidad de recurso por parte de las empresas del proyecto Gama, tanto Antri como Greenalia.
O caso é que a organización ecologista Greenpeace emitía esta mañá un comunicado pedindolle á Xunta que non autorice o proxecto de Altri precisamente porque non ten conexión eléctrica. Xa que falamos de empresas, o alcalde de Monforte, José Tomé, anunciou o investimento que fará unha empresa familiar valenciana para implantar nesa cidade unha fábrica de transformación de madeira de pino. O investimento roldará os 20 millóns de euros. A factoría ocupará 4 parcelas do Porto Seco, máis de 90.000 metros cadrados. A empresa dedícase a serrar madeira de pino para fabricar envases, palets e embalaxes. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo agardamos para hoxe unha xornada con máis claros que nubes. Non choverá, as temperaturas máximas suben un chisco. A mínima quedouse esta mañá en 7 graos en Lugo capital. Chegaremos a 19 a primeira hora da tarde, o mesmo que en Viveiro e en Ribadeo. En Monforte o mercurio subirá ata os 22 graos. Nun intre, baixamos ata a Ribeira Sacra, ata a zona devastada polo incendio de Pantón e Sober.
COPE Lugo.
Estar informado.
Pero antes de falar dese incendio, temos que dar 2 novas importantes en materia cultural. Por unha parte, acaba de anunciar a Axencia Galega do Audiovisual, acompañados os seus representantes por xente da Deputación e tamén do Concello de Lugo, Maite Ferreiro, Iria Castro e Fén Castro, que Lugo acollerá en marzo a gala de entrega dos premios do Audiovisual Galego do Mestre Mateu, os premios Mestre Mateu, unha gala que terá lugar no Auditorio Municipal Fuxán Os Ventos. E os promotores do Resurrection Fest confirmaron os primeiros cabezas de cartel para a edición de 2026. Iron Maiden, Marilyn Manson e Limp Bizkit. Os Maiden volven a Viveiro 10 anos despois. Por lo tanto, unha nova que moitos fans, moitos seguidores deste tipo de música agardaban dende hai tempo. Continúan chegando as manifestacións de condena polo ataque con cócteles Molotov que sufriron as instalacións de Prodeme en Monforte. Nese lugar, como saben, a Xunta ten previsto abrir nas próximas semanas un centro de acollida de menores migrantes. O delegado do Goberno, Pedro Blanco, dixo que as investigacións avanzan. Os responsables acabarán sentados nun xulgado e en pouco tempo, seguramente, os autores desta animalada serán identificados. Pedro Blanco.
Estase con dúas ou tres días de investigación e é probable que nas próximas semanas seamos capaces de que pues, guarda, os corpos e forzas de seguridade do Estado, a policía, pues, sea capaz de poder identificar polo menos os presuntos autores. Estase traballando con, efectivamente, decir, hai líneas de investigación xa moi concretas e, polo tanto, é probable que nas próximas semanas seamos capaces de identificar e deter e a poñer a disposición judicial a estes desalmados.
Olimpia López toma o relevo ao fronte da subdelegación do Goberno en Lugo. Esta funcionaria do Grupo A da Xunta é licenciada en Dereito. Foi elexida en Lugo en xuño como voceira e vicesecretaria xeral do Partido Socialista na capital. Deixa o cargo Isabel Rodríguez. Estivo 7 anos ao fronte da subdelegación do Goberno. Foi a primeira muller en ocupar ese cargo. O tempo axudou a apagar o lume na Ribeira Sacra. Medio rural deu por estabilizado nas últimas horas o incendio de Pantón e de Sober que arrasou máis de 2.000 hectáreas. Eso sí, os medios desprazados continúan en alerta para evitar que volva a arder. Lembramos que a previsión do tempo anuncia unha nova subida de temperaturas de cara ao fin de semana. Na COPE falamos con un dos viticultores afectados, con David Álvarez, que queixouse de que non se lles fixese caso aos veciños nas labores de extinción, tamén de certa falta de descoordinación.
Eu que sí que boto en falta un pouco que igual que a xente que conocíamos o terreno, a xente que víamos o que iba a pasar, pois que igual non nos fixeron algo de caso. Pero, bueno, era unha situación moi complexa, estamos todos moi nervosos para sacar conclusións, eu creo que hai que esperar un pouco, ainda non se evaluaron todos os danos, nin dá un pouco pronto para sacar conclusións firmes, digamos. Pero, bueno, eu creo que isto é un toque moi grande de atención que vivimos aquí, como na provincia de Ourense.
Eso sí, o seu xuízo, a labor dos veciños foi fundamental para evitar males maiores, sobre todo que houvese danos persoais.
E que os veciños jugamos un papel moi fundamental. Houve veciños que, cando les deciron evacuar, dixemos que non, asumindo unhos riesgos moi importantes, se non houve perdas humanas, foi, pois non sei, a veces os milagros existen, e isto verdadeiramente foi un deles. Volvemos, foron momentos moi complexos, momentos moi intensos, que andábamos todos pois, de un lado para outro, como polos en cabeza, eso desbocábase.
Máis asuntos, en Lugo, pleno extraordinario no Concello para ver que vai pasar cos contadores da auga. Hai que cambiar os que teñen máis de 12 anos, pero de momento non se sabe quen o vai a facer nin como. E o prazo remate en outubro. O pleno foi pedido polo Partido Popular. A oposición non saiu moi contenta dese pleno. Escoitamos a concelleira popular Silvia Colmenero.
Acabamos de salir moi descontentos deste pleno extraordinario donde solicitábamos al Goberno local un pronunciamiento claro e oficial de que contadores se poden instalar en Lugo e todavía non tienen respuesta. É increíble. Lo que sí, al menos, nos dijeron o reconocieron es que ellos sí tienen que liderar este proceso, circunstancia que hasta ahora non reconocían.
Que di o Goberno local? Pois que este pleno era innecesario e que o Partido Popular só pretende enredar.
É un pleno que podemos calificar de innecesario porque pasado mañá temos un pleno ordinario, podíase tratar perfectamente este tema, incluso como unha comparecencia. Por tanto, que quedou claro que non traten de buscar ningún acordo, ninguna solución, sino de crear alarma, incluso falando de sancións indiscriminadas aos propietarios de contadores de máis de 12 anos, cando é rotundamente falso, como así o manifestamos.
E o Concello de Lugo autoriza aos hostaleiros a colocar caldeiros para cocer o pulpo na rúa, o polvo, durante as festas do San Froilán. Rubén Arroxo.
Un ano máis, ao fin de colaborar co sector da hostelería durante as festas do San Froilán, pois vaise permitir que durante o 3 e o 12 de outubro poidan instalar caldeiros de polvo no espacio que teñen para as terrazas. Desta maneira, pois van poder servir racións de polvo no resto de locais de hostalería da cidade, pois con estas facilidades que se dá ca colocación dos caldeiros.
Hasta aquí el tiempo de información local y provincial. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí en Acope, ahora en mediodía, con Pilar García de la Granja. Buena tarde para todos y todas.